Într-adevăr, este foarte greu să înțelegem acest capitol 10. Alături de ceea ce a spus fratele și de ceea ce s-a mai spus, aceste lucruri prezentate, cel puțin în, să ne cantonăm un pic la partea aceasta de la sfârșit și aș vrea să mai citim încă o dată de la versetul 34. Atunci Petru a început să vorbească și a zis: în adevăr văd că Dumnezeu nu este părtinitor, ci că în orice neam cine se teme de El și lucrează neprihănire este primit de El. Ce înseamnă lucrul acesta? În capitolul 9, la sfârșit, ne despărțim de o moartă vie. Acolo era o abundență de fapte bune, de milostenie, de lucruri senzaționale. Atât de mare era lipsa, încât pur și simplu oamenii ăștia cu o credință de excepție zice: Petru, dacă vrei să vii până la noi, avem o problemă. Nu ne putem despărți de capita. De neînlocuit. Să dea Dumnezeu să avem oameni de neînlocuit, însă nu este bun acolo. Și așa cum știm, s-a vorbit despre lucrul acesta, au trimis, a venit Petru și Petru cu o credință de uriaș, stând în fața acestei realități, o moartă, s-a gândit, probabil că trebuie să continue, să facă iarăși fapte bune, să facă milostenii, să ajute. Și câte nevoie este asta, seara? Câte nevoie de fapte bune, pe care Dumnezeu le-a pregătit dinainte ca să umblăm în ele. Și în contextul acesta în care Petru este uluit de dragostea pe care o au toți de acolo pentru această perlă care este Tabita și care este înviată prin puterea nemaipomenită a lui Dumnezeu, după aceea ne întâlnim cu Corneliu, ăsta tot cu fapte bune, tot cu miloste, un lanț ca să-i depășească și pe Iași și pe Corneliu, cel care a venit din cerul și care făcea o grămadă de fapte bune, dar nu doar fapte bune, vindecat. Era special, uns cu Duhul Sfânt și cu putere, campionul, cel din cer, cel unic și cel care poate astăzi în noi să ne inspire la fapte bune. Și din pricina lui are atâta motivație în ce a făcut încât de 2000 de ani, toți credincioșii trebuie să fie plini de fapte bune. În epistola lui Tit, care este o epistolă pastorală, de vreo câteva ori, este cuvântul să fii plin de râvnă pentru fapte bune. Nu ca să fii mântuit, ci pentru că ești mântuit. Și să dea Domnul, ca și noi, fiecare, prin har, prin relațiile noastre, tinerii, studenții, însătoriții, bătrânii, toți, să putem intra în această oaste a celor care fac fapte bune. Spunea un om credincios să faceți fapte vrednice de pocăința voastră. Pocăința să se verifice în aceste fapte bune pregătite mai dinainte ca noi să umblăm în ele. Nu sunt ale noastre. Sunt puse înaintea noastră doar noi să le împlinim. Ei bine, în contextul acesta cu Corneliu, ce am citit aici în versetul 34 este uluitor. Sună cam așa, înțeleg eu, poate și dumneavoastră. Dumnezeu nu e părtinitor. A făcut fapte bune Tabita, a făcut fapte bune și Corneliu. Și Corneliu este primit. Când noi spunem este primit, ne gândim mântuit. Nu la asta se referă. Îi plac lui Dumnezeu faptele bune. Indiferent cine le face. Indiferent cine le face. Și de aceea trebuie să salutăm și să încurajăm pe oricine face fapte bune și să-i apreciem. Este primit de El. N-a zis Domnul, o, stai un păcânt, nu. Bravo, Corneliu! Felicitări, Corneliu! Și aceasta ne face prudenți. Noi imediat taxăm pe oameni cu să apreciem ce este de apreciat. Și să încurajăm. și să felicităm în societatea asta bolnavă în care trăim pe aceia care mai fac cât de ceva bun. Da. Spuneam noi altădată și nu reau decât în fugă gândul acesta, că îmi place să cred că omul acesta a fost inspirat de Dumnezeu să se roage. Și îmi place să cred că în rugăciunile lui, nu știu ce se ruga, cred că era și cererea aceasta. Doamne, aș vrea să te cunosc. Aș vrea să am o relație cu tine. Nu știu să spun cum s-a rugat. Dar cred că rugăciunea lui a fost o rugăciune pe care Dumnezeu a întâmpinat-o cu foarte mare bucurie. A ascultat rugăciunea. Și dacă și noi, în seara aceasta, fie pentru probleme personale pe care le avem, fie pentru încercări, pentru necazuri, pentru examen, pentru căsătorie, nu știu pentru ce. Dacă ne rugăm, El ascultă rugăciunile pe un Dumnezeu care ascultă rugăciunile. Este interesant, tu asculți rugăciunea. De aceea toți oamenii vor veni. Criza de astăzi este lipsa de rugăciune. De fapt, lipsa de părtășie cu El. Omul acesta, atât cât se pricepea, stătea în prezența lui Dumnezeu. Atât cât știa, atât cât cunoștea. Îi plăcea lui Dumnezeu de El. În fine, a spus textul și a spus și fratele că cerul a acționat imediat, trebuie să-l salvăm. Trebuie să-l salvăm pentru că merită. Nu! Nimeni nu merită să fie salvat. Asta e altă realitate. Deși a fost bun, a fost virtuos, a fost. Nimeni nu se califică să fie iertat. Iertarea este o problemă a harului suveran al lui Dumnezeu, este o problemă de bunăvoință extremă a lui Dumnezeu, se sprijină mântuirea doar pe lipsa de merite ale noastre și pe toate meritele Domnului Iisus Hristos. Este exclus ca cineva să zică, cred că și eu trebuie să fiu, cred că și eu merit. Cred că merit, Doamne. Este exclus. Cu toate că ce-a făcut omul acesta și tot ce a realizat el, i-a făcut cerul. În fine, el a trimis cuvântul său fiilor Israel. Dacă citim cu atenție aici, am sesizat un lucru pe care v-am împărtășit. Tot ce vorbește omul acesta, vorbește din punctul de vedere al evreilor. Și vorbește despre un cuvânt adresat evreilor. Nu înțeleg cum harul lui Dumnezeu a făcut să mute. Hai să citim cu atenție. Încă o dată. A trimis cuvântul său, fiți atenți, fiilor lui Israel. Și le-a vestit cu lor Evanghelia păcii prin Iisus Hristos, care este Domnul tuturor. Aici cred că este o mică precizare. Domnul tuturor. Foarte frumos. Dar ce finuț spune. Și cu câtă grijă spune. Pentru Israel, în numele Lui, Evanghelia păcii și care este Domnul tuturor. Fiți atenți. Risipă de cuvinte, nu, parcă le caută pe toate, așa, nu prea multe. Nici nu putea. Totul era o noutate. Era în fața unui examen imens. Să treci de la evrei la păgâni. De la evrei la neevrei. Să se miște biserica iudeo-creștină spre această etapă a neevreilor, a neamului. În fine. Știți vorba făcută prin toată Iudeea, începând din Galileea, în urma botezului propovăduit de Ioan. Ce mare a fost omul acesta, crainicul acesta, deschizătorul acesta de drum, care a strigat și dacă știm noi bine, nu știm să fi fost Ioan prin Galileea. Știm că a fost prin Iudeea. Nu? Greșesc? Ți-i pus și pe acolo? Nu știu să spun. Dar așa de tare a strigat, încât s-a auzit până în Galileea. Glasul lui, pocăiți-vă! Și că credeți în Evanghelie. Eu nu sunt vrednic să desfăr pureaua încălțămintelor aceluia care vine după mine, dar care este înaintea mea. Aceluia care vă va băteza cu Duhul Sfânt și cu foc. Acela care are în mână lopata și va curăți cu desăvârșire aria. Predica lui Ioan Botezător. În urma botezului propovăduit de Ioan, vine cel care este uns cu Duhul Sfânt și cu putere. Cum îl cheamă? Domnul Iisus. Și în ce termen, iudaici, când s-a dat nouă de noi, nu se spune doar de Iisus din Nazaret. E prea puțin. Deci despre El e vorba. Este vorba de acela care este împăratul împăraților, Domnul Domnilor, care este mirele. Ce urmează să spună Pavel, propovăduitorul împărăției, propovăduitorul Evangheliei pentru neamul, este o descoperire completă. Am uns cu Duhul Sfânt și cu putere pe Iisus din Nazaret. Ce smerenie! În Cartea asta Faptelor Apostolilor, cuvântul acesta, Iisus din Nazaret, care este identitatea Lui, este un cuvânt de maximă modestie și smerenie. Erau scandalizați preoții. Iisus din Nazaret. Vă văd pe acesta propovăduit? Da! Ăsta e numele Lui. Este numele Lui glorios, care arată de unde a plecat și unde a ajuns. Iisus Hristos din Nazaret. O locație anonimă. El care este Domnul Universului, al Pământului, al Cerului. El care este Făcătorul, Creatorul, Mântuitorul, Împăratul. Ce lecție de smerenie și pentru noi. De unde ești? Nu ai complicat să spui Domnul. Ce sunt părinții tăi? Ce școală are? Ce pregătire are? Ce complică? Iar despre El, Dumnezeul infinit și veșnic, Iisus din Nazaret. Mereu suntem provocați și mereu suntem confruntați cu acest campion al Evlaviei, Domnul Iisus. Care umbla din loc în loc, făcea bine, cât bine a făcut. Nu știu. Spunea evanghelistul Ioan că dacă s-ar scrie cât bine a făcut, zice, n-ar încăpea în toate cărțile din lumea aceasta. Și nu e vorba de o problemă cantitativă, ci de o problemă calitativă. Binele pe care l-a făcut El are valoare veșnică. Binele pe care facem noi. Dacă mai și ungem un pic cu fățărnicie și cu mândrie și cu... Iar binele pe care l-a făcut El are valoare veșnică. Și îndrăznesc să spun ca o provocare pentru noi, binele pe care îl face El de 2000 de ani prin credincioși are tot o valoare veșnică. Dacă binele pe care El îl face prin noi are calitățile acestea și are inspirația aceasta și are acuratețea aceasta ca să fim premiați. Îi voi spune, îți voi arăta, Domnule, Saul, tot ce am să fac eu. Te pun martor la tot ce am să fac. Și de 2000 de ani tot face. Tot face. Și Colorianul este o minune a Lui. Și fiecare adunare, și fiecare familie. El ne-a făcut, adică El ne-a mântuit, nu doar ne-a creat. Suntem o minune. Dar umbla din loc în loc, făcea bine și vindeca pe cei ce erau apăsați de diavolul, căci Dumnezeu era cu El. Nu este timpul să zăbovim. Noi suntem martori a tot ce a făcut El în țara iudeilor și în Ierusalim. El a omorât atârnântul pe lemn. Ce curaj a avut! Știți ce a spus omul acesta? A spus de bine de iudei. Nu, a spus adevărul. El care avea probleme să se mute în compartimentul celor netăiați împrejur, celor spurcați, vine și spune acum aici, în lumina Harului Dumnezeu, să spun eu cine suntem noi. Ce-au făcut ai noștri? Cu cine? Cu cel ce făcea bine, binele suprem. Iudeii. Ce onest a fost? Să aibă curajul să spună unui neevreu despre drăgălașii aceștia de iudei, care au fost campioni, totdeauna pun vârf păcatelor lor. Au fost campioni împotrivirii față de Domnul Iisus. Eram pe Zoom și erau niște frați mai mulți de la rugăciune și un frate, în sinceritatea lui caracteristică, a zis, zice, rugați-vă și pentru băiatul meu. Când era mic, voia să se facă, nu știu ce vrea să facă, misionar. Când s-a făcut mare, s-a făcut atel. Copii de ferice. Ce stupizenie, ce împotrivire, ce apostazie. Îl cunosc personal pe băiat. Măcar de este tot ca tine. Ofițer, deștept, briliant la toate capitolele. Și eu am spus, sunt dată, cred că nu știe ce vorbește. Cred că chiar nu știe. Ce stupise. Copiii de credincioși câteodată, campion la lele. Dumnezeu să aibă milă de casele noastre. Am încercat o aplicație spontană. Dar eu trecut cu spontanitatea asta, care o sunt mereu mai jos proverbial, pe că sunt distrele să nu mai folosesc cuvântul ăsta. Ei l-au omorât atârnându-l pe lemn. Dar Dumnezeu l-a înviat a treia zi și a îngăduit să se arate nu la tot norodul, ci nouă martorilor aleși mai dinainte de Dumnezeu, nouă care a mâncat și a băut împreună cu el după ce a înviat din morți. Să fim atenți la tot pasajul. Iisus ne-a poruncit să propovăduim norodului. Cui? Norodului. Care norod? Neevrei? Nu. Cui să propovăduiască? Ei! Și să mărturisim că El a fost rânduit de Dumnezeu, judecătorul celor vii și al celor morți. Toți prorocii, care proroci? Prorocii din Vechiul Testament. Evrei? Bineînțeles! Vorbind cui? În primul rând, evreilor. Toți prorocii mărturisesc despre cine? Despre Domnul Iisus. Că oricine crede în El. Doar atâta? Să pricep că când spune oricine, să zică colegul, cred că și eu. Cred că și casa mea. Cred că și ofițerii mei, soldații mei. Ce credință! Cine a putut să facă această minune? Cine a putut să dea această convingere din acest verset pe care noi îl spunem foarte lejer? Cine nu știe? Fapte 10 cu 43. Cine nu știe? Toți prorocii mărturisesc despre el. Că oricine crede în El, iar aplicația acestui verset în condițiile acestea ale lui Corneliu, este o minune a Harului lui Dumnezeu. Duhul lui Dumnezeu îi șoptește lui Corneliu, fac un scenariu. Despre tine e vorba. Despre mine și despre ăștia din noastră. Mi se pare că e o fabulație? Nu. Nici măcar nu se spune despre un răspuns la această evanghelizare pe care o face Petru. Când Petru săracul vrea să zică mai departe, Duhul Sfânt zice, te rog cum o să oprește. Nu zice, dar se întâmplă. Vrea să zică, nu? Știți ce se întâmplă? Când se zică mai departe, probabil se facă o chemare, probabil se întrebe, crezi, domnul Corneliu? Domnul ofițer, crezi? Zice, nu e de întrebat. Dar de ce nu e de întrebat? Nu e treaba ta. Duhul lui Dumnezeu, autoritatea supremă, peste proclamarea Evangheliei, peste credința Evangheliei, peste mântuirea pe care o lucrează în sufletul unui om care se supune, care se smerește și care zice, deși nu merit. Asta era pentru evrei, dar o primesc. Ce credință? De unde? De la Duhul lui Dumnezeu. Unde? În în inima lui Hristos. Și a soției lui, și a copiilor lui, și a soldaților lui, și a prietenilor lui, tot ce se întâmplă aici este o minune de la cap la pământ. Uitați-vă ce condiții. Îi se pune covorul roșu domnului Petru. Ați mai auzit vreo audiență care să zică: „Oh, bine ați venit, puteți să vorbiți, noi suntem aici înaintea lui Dumnezeu”? Pregătiți, în totul pregătiți. Urmează mesajul, repet, un mesaj sărac. Sărac nu în sensul că îndrăznesc eu nimeni să vorbesc despre apostolul Petru. Dar mesajul este foarte iudat. Așa, un pic prins că dacă e oricine, este și pentru neam. Și dacă este vorba de faptul că este Domnul tuturor, domnul Corneliu zice, e și Domnul meu. De aceea trăim la ora asta târzie, în care avem nevoie de rugăciune, peste rugăciune, peste rugăciune, ca Dumnezeu, prin Duhul Sfânt, să facă această lucrare aplicativă a mântuirii lui Dumnezeu în inima, mai ales a copiilor de credincioși, și în schimbarea de care avem nevoie noi și ai noștri de azi. Timpul a trecut. Pe când rostea Petru cuvintele acestea, ascultați, rostea cuvintele acestea, spunea și el, ce spunea? Adevărul, ce are? Adevărul Evangheliei, adevărul copleșitor. Pe când rostea cuvintele acestea, s-a coborât Duhul. Peste toți cei ce ascultau. Cine a putut să facă acest scenariu? Măi, Cornele, cum te-ai chemat Bob și Bob? Bob și Bob, n-a fost unul acolo care să zică, eu mă retrag. Vă imaginați ce providența lui Dumnezeu? Vă imaginați ce lucrare suverană a lui Dumnezeu? Și ce oameni supuși și drăguți și bine intenționați. Venim, venim să ascultăm. Doamne, fă așa ceva și astăzi. Pregătește Tu inimile noastre, când le pregătești. Stăm înaintea Ta, Doamne, vrem să trăim în prezența Ta. Vrem să ne smerim, vrem să lăsăm orgoliile noastre, ambițiile noastre, prostiile noastre, tot ce suntem noi, Doamne. Și vrem să stăm înaintea Ta și să primim harul Tău care se dă celor smeriți. Evanghelia Ta! Care se dă celor care au nevoie de ea. Atât de smeriți acești oameni, încât zic, măi Petre, ai de ăsta, măi Cornelia, ai nevoie de ceva? Că zice, am nevoie de iertarea păcatului. Am nevoie de iertarea păcatului. Și-ți această lucrare a Duhului lui Dumnezeu? Toți credincioșii tăiați împrejur care veniseră cu Petru au rămas blocați, au rămas uimiți, a fost ceva. Nu se poate, ce se întâmplă aici? Nu înțelege! Copleșiți de suveranitatea și de supranaturalul lui Dumnezeu. Timpul a trecut. Facă Domnul ca această încercare de a sublinia alături de ceea ce a spus Fratele Iubis. Har din Dumnezeu suveran. Cât de mult nu s-a dat. Ce complicat a fost pentru Petru să zică Domnul tuturor, ce vorba și despre mine. Oricine crede în El, capătă prin numele Lui iertarea păcatelor, o fi vorba și despre mine, oricine. Când toată Evanghelia de stima lui Dumnezeu era pentru Iubire. El a spus foarte simplu, nu poate ce a făcut lucrurile. Ni s-a dat mult. Ni se cere. Să fim sensibili la iertarea păcatelor. Să-i mulțumim Domnului. Și ce cuvântul că dacă cineva nu ia seama, este orb, încă cu ochii închiși și a uitat că a fost curățit de vechile lui. Toată slava lui Dumnezeu stă în această realitate. Vinovați și apoi declarați nevinovați și iertați de acela care s-a încărcat cu toată vina noastră, asta ne ajută în fiecare zi să fim recunoscători, dacă chemați ca Tată, pe Cel ce judecă fără părtinire, pe fiecare din voi, purtați-vă cu frică în timpul pilgrimiei voastre. Că știți că nu cu lucruri pieritoare, cu argint sau cu aur ați fost răscumpărați, ci cu sângele scump al lui Hristos, mielul fără cusur și fără prihană. Ce înseamnă maturitate creștină? Să prețuiești sângele. Să prețuiești din ce în ce mai mult sângele Domnului și să zici, nu vreau să mă rog. E groasă de păcat. Vreau să te rog.